Nuk dihet akoma cilët janë autorët e sulmit të kësaj jave kundër një kishe ungjillore në Nigeri ku mbetën të vrarë 9 vetë. Edhe me tet korrekt një aksion i sektit integralist islamik Boko Haram shaktoi vdekjen e 22 vetëve në shtetin e Platos. Sipas kryepeshkuit të Abuzhës, zot John Onayokan, po përpiqen të fusin ngrindje ndërmjet muslimanëve e të krishterëve.
Non è facile trovare qualche logica nella loro agire.
Nuk është e lehtë ta kuptosh logjikën e veprimeve të tyre. E vetmja gjë që më vjen ndërmend është se këta njerëz duan të mbjellin çrregullime në vend, duke i vendosur të krishterët kundër muslimanëve. Duan një kaos të përgjithshëm, ndoshta duke menduar se në një situatë të tillë mund t'i zbatojnë leht planet e tyre. Kush ka vetëm pak inteligjencë e kupton se plani i tyre është i pamundur, i parealizueshëm, por fanatikët nuk ndjekin logjikën e zakonshme, ky është problemi.
Si mund të ndihmojnë krerat fetar në ndalimin e këtij fanatizmi?
Convinto io che non è un problema come cristiani contro i musulmani.
Jam i bindur se problemi nuk është të krishterët kundër muslimanëve. Prandaj ngul këmbë që krerët e të dyja palëve të punojnë së bashku për të gjetur dhe për të izoluar këto grupe. Muslimanët nigerianë kanë thënë tashmë se janë njerëz që nuk kanë të bëjnë me ta. Nga ana tjetër, qeveria duhet të bëjë më shumë në fushën e sigurisë. Duket se ndërhyrja e saj po përmirësohet, por akoma nuk mjafton.
Si e jetojnë besimtarët këtë situatë? A s'ka rrezik të mos vinë më në mesh, të mos e ndjekin më bashkësinë?
Non affatto. Qui in Nigeria abbiamo cristiani che sono convintissimi.
Absolutisht jo. Këtu në Nigeri të krishterët janë shumë të bindur, të rinj e të rritur. E të gjithë janë gati të vazhdojnë të shkojnë në kishë. Këto janë episode sporadike, nuk mund të merret vesh më parë se ku do të godasin. Nuk është konflikt i përgjithshëm ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve. Kemi të bëjmë me veprimtarinë e një grupi terroristësh që u shkakton probleme të gjithëve, të krishterëve e muslimanëve. Sulmojnë edhe xhamit. Në këtë çast, problemi qëndron në faktin se kjo situatë bën të vështirë bashkëpunimin ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve. Ne e mbajmë gjallë dialogun me krerët fetar, por nuk duhet harruar aspekti politik.
Dëshironi të bënin ndonjë thirrje të veçantë dëgjuesve të Radio Vatikanit?
De aiutarci con la preghiera.
Po, na ndihmoni me lutje. Kemi besim e fe të madhe në fuqinë e lutjes që mund të ndryshojë zemrat njerëzve. Për ne është e rëndësishme edhe që bashkësia e krishterë botërore të ketë ide më të qarta për gjendjen në Nigeri. Nuk kemi të bëjmë me persekutim të krishterëve nga ana e muslimanëve. Vendi nuk është i ndarë në dy grupe që sulmojnë njëri tjetrin. Nëse bota do ta kuptonte si duhet këtë, mund të na përkrahë më mirë në punën për krijimin e një vendi ku të krishterët e muslimanët të ecin së bashku.